Kyllä se sen paperin kanssa tahtoo olla vaikeata, kun oli tämä pyhäpäivähartauden televisiointi. En tavallaan käytä paperia, mutta silloin piti sanat laskea. Oli kortilla, niin siinä olikin hankaluutta selviytyä sitä paperista. Kyllä se muuten meni, mutta Jumala armossa auttaa joskus ilman paperiakin. Tämä Jumalan sanan paperi on tosin välttämätön meille, jos haluamme pysyä oikealla raiteella, niin että puhumme siitä, mitä on kirjoitettu. Tuossa oli monia hyvin mielenkiintoisia ajatuksia. Minäkin olen sitä Perhosen toukan kehitystä monta kertaa verrannut ihmisen kehitykseen. Ja minä muuten uskon, että luomakunnassa on valtavan paljon tällaisia asioita, jotka ovat suoranaisia esikuvia siitä, mitä Jumala meille hengellisesti tekee, kun hän valmistaa meistä taivaskelpoista. Ja siinä mielessä otetaan opiksi kaikki ne, kuljetaan silmät auki luonnossakin. Mutta tällä kertaa minun sydämelläni on sellainen aihe, joka on vähän erilainen ja erikoinenkin. Ja toivoisin, että siitä ei tulisi liian kovaa ja kuivaa leipää, mutta minä tiedän, että vahvaa ruokaa se joka tapauksessa on. Mutta meidän on syytä välillä sitäkin tarjota, koska joukossa on varttunutta väkeä, sellaista, joka on jo kauan aikaa sitten tuttipullon jättänyt taakseen. Ja sen tähden meidän tulee välillä nauttia sellaistakin ruokaa. Ja sen mukaan, kun Jumala sitten armoa antaa, niin aina palata uudelleen ja uudelleen niihin Kristuksen opin alkeisiinkin, niin ettei kukaan putoa kärryiltä. Hesekielin kirjan ensimmäisestä luvusta minä luen Jeesuksen nimessä oikeastaan koko luvun. 30. vuotena, 4. kuussa, kuukauden 5. päivänä, kun minä olin pakkosiirtolaisten joukossa Kebarjoen varrella, aukenivat taivaat ja minä näin Jumalan näkyjä. Kuukauden 5. päivänä, kuningas Joojakinin pakkosiirtolaisuuden 5. vuotena, tuli Jumalan sana pappi Hesekielille, Buusin pojalle, Kaldean maassa Kebarjoen varrella, ja hänen päällensä tuli siellä Herran käsi. Ja minä näin ja katso, myrsky tuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli, ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikään kuin hehkuvaa malmia keskeltä tulta. Ja sen keskeltä näkyivät 4 olennon hahmot, ja näöltänsä ne olivat tällaiset, niillä oli ihmisen hahmo. Ja niillä oli 4 kasvot kullakin, ja 4 siipeä kullakin. Ja säärivarret niillä oli suorat, ja jalkaterät kuin vasikan sorkat, ja ne välkkyivät kuin kiiltävä vaski. Ja siipiensä alla niillä oli 4 eri puolellansa ihmiskädet. Kasvot ja siivet niillä 4 olivat näin. Niiden siivet koskettivat toisiansa. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet, ne kulkivat suoraan, kukin suoraan eteenpäin. Ja niiden kasvot olivat ihmiskasvojen kaltaiset. Mutta oikealla puolen oli niillä 4 leijonan kasvot, vasemmalla puolen oli niillä 4 härän kasvot, myös oli niillä 4 kotkan kasvot. Niin niiden kasvot. Mutta siivet niillä oli levällään ylöspäin. Kullakin oli 2, jotka koskettivat toisen siipiä, ja 2, joilla ne peittivät ruumistansa. Ja ne kulkivat suoraan eteenpäin. Minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat, kulkiessaan ne eivät kääntyneet. Ja olentojen hahmo oli näyltänsä kuin tuliset hiilet, jotka paloivat tulisohtujen näköisinä. Tulta liekehti olentojen välissä ja tuli hohti, ja tulesta lähti salamoita. Ja olennot kiitivät edestakaisin ja olivat nähdä kuin salaman leimaus. Mutta kun minä katselin olentoja, niin katso, yksi pyörä oli maassa olentojen kohdalla, kunkin niiden 4 etupuolella. Pyörät olivat näöltään ja teoltaan niin kuin krysoliitti, ja niillä 4 oli sama muoto, ja ne olivat näöltään ja teoltaan kuin olisi ollut sisäkkäin pyörä pyörässä. Ne kulkivat 4 eri suuntaansa kuin kulkivat. Kulkiessaan ne eivät kääntyneet, ja niiden kehät olivat korkeat ja peljättävät, ja niiden kehät olivat täynnä silmiä ylt ympäri niissä 4. Ja kun olennot kulkivat, kulkivat pyörät niiden ohella, ja kun olennot kohosivat ylös maasta, kohosivat myös pyörät. Minne henki vaati kulkemaan, sinne ne kulkivat, minne vain henki kulkemaan vaati. Ja pyörät kohosivat samalla kuin nekin, sillä olentojen henki oli pyörissä. Kun olennot kulkivat, kulkivat nämäkin, kun ne seisoivat, seisoivat nämäkin. Kun ne kohosivat ylös maasta, kohosivat pyörät samalla kuin nekin, sillä olentojen henki oli pyörissä. Ja olentojen päitten ylle hahmottui taivaan vahvuus, niin kuin peljättävä kristalli, kaartuen ylös niiden päitten ylitse. Ja taivaan vahvuuden alla oli niillä siivet suorina, toisen siipi toisen siipeä kohti. Kullakin oli kaksi, jotka sitä peittivät, kaksi, jotka peittivät sen ruumista. Ja minä kuulin niiden siipien kohinan, niin kuin paljojen vetten kohinan, niin kuin kaikkivaltian jylinän, kun ne kulkivat. Pauhinan ääni oli niin kuin sotaleirin pauhu. Kun ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas. Ja kuului ääni taivaan vahvuuden yläpuolelta, joka oli niiden pään päällä. Kun ne seisoivat, laskivat ne siipensä alas. Ja taivaan vahvuuden yläpuolella, joka oli niiden pään päällä, oli valtaistuimen muotoinen, näyltään kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo ihmisen näköinen kohoten korkealle. Ja minä näin ikään kuin hehkuvaa malmia tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltansa, minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näyltään sitä ympäröivä hohde. Sen kaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo, ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni, ja minä kuulin äänen, kun joku puhui. Tämä Raamatun kohta kertoo meille pappi Hesekielin näystä. Hän oli yksi niitä pakkosiirtolaisia, jotka Nebukadnessar oli vienyt siinä ensimmäisessä vaiheessa ennen Jerusalemin temppelin hävitystä Baabeliin. Ja siellä Kebarjoen varrella, kun tämä Jumalan profeetta oli, niin siellä aukenivat taivaat ja hän näki Jumalan näkyjä. Tämä näky näistä neljästä olennosta on hyvin erikoinen. Ja kaiken kaikkiaan Raamatussa on sellaisia kohtia muutamia, tämä kuuluu niihin, joissa selvitetään mitä nähtiin, mutta sitten sen jälkeen jää mieleen hyvin suuria ja voimakkaita kysymyksiä, mitä se merkitsee, mutta sitä ei selitetä. Ja tätä ei niinkään selitetä. Me voimme lukea läpi koko Hesekielin kirjan, ja me emme löydä selitystä, mitä nämä olennot olivat. Ja nyt jos joku minulta tänä päivänä odottaa vastausta, selvää yksiselitteistä vastausta siihen, mitä nämä olennot ovat, sillä minä aion niistä joka tapauksessa puhua, niin minä sanon teille ihan suoraan, että minä en sitä tiedä. Minä uskon, että ne ovat jumalallisia olentoja, jotka tässä vaiheessa esiintyivät, mutta niissä on niin paljon sellaisia piirteitä, että ne sopivat esikuviksi meille uskovaisille. Ja siltä pohjalta minä aion tätä tekstiä sitten tarkastella. Nyt joku ehkä ajattelee, että mikä uskovainen se sellainen on, joka vaikka omaakin ihmisen hahmon, jolla on neljä siipeä ja sorkat kuin vasikalla ja pyörä edessä ja vielä neljät kasvot, joka puolella yhdet kasvot. Ei sellaista uskovaista ole vielä nähtykään tässä maailmassa. Se on totta. Mutta toisaalta, jos me menemme kysymään maailman ihmisiltä, minkälaisia ne uskovaiset on, niin me saamme sellaisen vastauksen, että ne on hyvin kummallisia ihmisiä, ne on semmoisia kummajaisia. Ja minä luulen, että tässä on ensimmäinen yhtymäkohta tähän tekstiin. Nimittäin me olemme maailman ihmisten silmissä, riippuen siitä, miltä puolella he meitä katsovat, välillä hyvinkin pelottavia. Niin pelottavia, että minäkin olen kokenut sen, vaikka koetan olla hyvin rauhaa rakastava ihminen ja esiintyä tuollaisena tavallisena ihmisenä, niin olen kokenut, että minua pelätään tietyissä piireissä oikein erikoisen paljon. Vaimoni serkut asuivat Tukholmassa ja siellä sitten joskus tavattiin yhteisissä sukulaisissa, mutta kyllä siinä yleensä kävi niin, että jos he olivat kylässä, vaikka eivät kauankaan olisi vielä ennättäneet olla, jos me sinne tulivat, niin niille tuli kiire sieltä pois. Niin pelottavia me uskovaiset olemme. Ja siitä johtuu ne kontaktivaikeudet monta kertaa ulkopuoliseen maailmaan. Mutta ei tämä ole ainoa yksityiskohta, joka on tällainen tärkeä. Tässä on monta muutakin. Minä haluan niitä nyt katsella vähän yksitellen. Jos minä aloittaisin nyt näistä kasvoista. Kun Raamattua luemme, niin me havaitsemme, että meidän vapahtajastamme on Uudessa testamentissa 4 erilaista muotokuvaa piirretty. Kun Matteus aloittaa kuvauksensa Jeesuksesta, niin hänen todistelupohjakseen muotoutuu tämä seikka siinä ensimmäisessä luvussa, että Jeesus on Abrahamin poika, eli hän on samaa sukua kuin Israelin kansa, ja sitten, että hän on Daavidin poika, eli se luvattu uusi kuningas. Ja nyt joku on antanut Daavidin, tai siis tälle Matteuksen kuvaukselle sellaisen muodon ja sanonut, että Jeesus piirretään Matteuksen evankeliumissa leijonakasvoisena. Mehän tiedämme, että leijona on eläinten kuningas ja Juudan jalopeurasta Raamattu niin ikään puhuu. Ja ilmestyskirjassa vielä sanotaan 5. luvussa, että hän on Daavidin juurivesa, se Juudan jalopeura. Eli Jeesuksella on Matteuksen evankeliumissa leijonan kasvot. Sitten Markuksen evankeliumi, sen varsinainen ydinkohta on siellä 10. luvussa jakeessa 45, jossa sanotaan, että ihmisen poikakaan ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Markus kuvaa Jeesuksen Kristuksen palvelijana, niin kuin härkä on kaikkina aikoina niissä kulttuureissa, missä koneellisuutta ei ole ollut, ja vielä tänäkin päivänä, missä koneita ei voi käyttää, siellä käytetään härkää maanviljelyksessä. Se on yksi kaikkein tärkeimpiä maanviljelyksen apuvälineitä, se on palvelija, ja sitten kun se on palveluksensa palvellut, niin sitten sen jälkeen se teurastetaan, ja sillä on teuraana vielä hyvin suuri merkitys. Ja niinpä Markuksen kuva Jeesuksesta on nimenomaan tämä, että hän tuli palvelemaan ja sitten antamaan henkensä lunnaiksi monen edestä. Vanhan testamentin puolella nimenomaan härkiä piti teurastaa tietyissä tilanteissa uhrieläiminä. Ja Jeesuksen kohdalla tilanne on tämä, että Markuksen Jeesuksella on härän kasvot. Sitten Johannes on se Raamatun kirjoittaja, joka lähtee kaikkein kauimpaa ja kaikkein korkeimmalta. Hän aloittaa evankeliuminsa niin korkealta, ettei kukaan toinen. Hän sanoi, että alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Mooseskin aloittaa paljon alempaa. Alussa Jumala loi taivaan ja maan, eli näissä luoduissa. Mutta Johannes aloittaa ihan sieltä niin korkealta, että sen korkeammalle ei ihmisen ajatus enää voi mennä. Ja sitten Johannes todistelee nimenomaan tämän seikan, että Jeesus on Jumalan poika. Eli että hän on taivaasta tullut ja että hän taivaaseen on mennyt. Ja että hän on vievä mukanaan myöskin ne, jotka häneen uskovat. Ja niinpä Johanneksen kuvaukselle Jeesuksesta on annettu tämä kotka, niin kuin symboli. Ja Luukas sitten, jolla on myöskin sukuluettelo. Hän lähtee takaperoisesti siinä 3. luvussa tätä sukuluetteloa. Hän todistelee, että Jeesuksen luultiin oleva Joosefin poika. Sitten mennään takaperin sitä sukuluetteloa, kunnes tullaan Aadamiin asti. Eli halutaan todistella se, että Jeesus todella on yksi ihminen, joka on syntynyt ihmissukuun. Hän on ihmisen poika ja Luukkaan Jeesuksella on ihmisen kasvo. Ja niinpä nämä 4 erilaista kuvaa Jeesuksesta, jos ne pannaan rinnakkain, niin niistä syntyy väärä kuva, sillä ei ole olemassa 4 eri Jeesusta, vaan on ainoastaan yksi Jeesus. Mutta kun häntä katsotaan eri puolilta, nähdään hänestä nämä erilaiset niin kuin ilmeet. Ja tällä tavalla nämä olennot kuvaavat sitä, millainen on meidän Jeesuksemme. Mutta sitten toisekseen, että näitä olentoja oli 4, niin tämä tarkoittaa jotakin muuta. Se tarkoittaa nimenomaan sitä, että ne, jotka ovat ottaneet vastaan Jeesuksen omaan elämäänsä, niin samalla tavalla niin kuin Jeesuksessa sana tuli lihaksi, niin samalla tavalla tämä evankeliumi on tullut meissä uskovissa lihaksi. Ja nyt meihin on tullut Jeesuksen luonto, Jeesuksen elämä, Ja meidän elämämme tulee olla tällainen, että meillä on Jeesuksen kanssa eräänä päivänä tulevaisuus. Me istumme valtaistuimella ja tuomitsemme tätä maailmaa 1000-vuotisessa valtakunnassa. Eli meillä uskovilla on leijonan kasvot. Me olemme tänä päivänä niitä, jotka on kutsuttu palvelemaan toinen toisiamme rakkaudessa, jopa antamaan henkemme toistemme edestä, kulkemaan Jeesuksen tie, karitsan tie, me emme voi siitä poiketa. Ja niin ollen meille on myöskin tarjolla nämä härän kasvot. Jumala vain varjelkoon, ettemme me käytä niitä leijonan kasvoja ja härän kasvoja toisten peloittelemiseen ja toisten puremiseen ja puskemiseen. Joskus tätäkin esiintyy, mutta sitä varten niitä ei meille ole annettu. Ne on sivuilla, toisella sivulla, oikealla sivulla oli leijonan kasvot ja vasemmalla sivulla oli härän kasvot. Ja siinä joskus meillä on vielä, kun vajavaisia ollaan, niin se vaara, että ne, jotka ihan siinä lähellä on, niin ne saattavat säikähtää, kun ei kuitenkaan Kristuksen mielessä niitä kasvoja käytetä. Ja sitten meillä on myöskin nämä kotkan kasvot. Me tiedämme sen, että me eräänä päivänä lennämme ja me lennämme korkealle. Mikko Pietarinen, viipurilainen, uskovainen, hän kerran matkusti junassa ja joutui papin kanssa siellä keskusteluun. Ja tämä pappi sitten häntä vähän nuhteli siinä ja sanoi, että te helluntalaiset, te olette kummallista väkeä, te olette aina kun lento on lähdössä. Niin Pietarinen sanoi tulle papille, että kyllä se sillä tavalla on, että kun Jeesus tulee, niin lentoväki lähtee ja jalkaväki jää. Me olemme sitä lentoväkeä. Meillä on kotkan kasvot ja meidän hengessämme on kaipaus saada lentää korkealle ja jättää taaksemme tämä matoinen maa kaikkinensa. Me emme sydämestämme voi kiintyä tähän maailmaan, emmekä sen antimiin. Me kaipaamme Jumalan taivaaseen. Meillä on kotkan luonto. Ja sitten näillä neljällä olennolla oli myöskin ihmisen kasvot. Joskus me Jumalan lapsina me ajattelemme näin, että me emme saisi enää olla ihmisiä. Ja se on suurin virhe, mitä voidaan tehdä. Meidän Herramme Jeesus ei hävennyt olla ihminen. Vaikka hänellä oli kaikkea sitä, mitä meillä ihmisillä ei ole koskaan ollut. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan hän tuli ihmisen kaltaiseksi. Ja kun hän meni sitten täältä taivaaseen, niin halki ikuisuuden hän kantaa ihmisen muotoisessa ruumiissaan 5 haavaa todistuksena siitä, että hän kerran on ollut maan ihminen. Hän ei häpeä olla edes siellä täydellisyyden maailmassa yksi ihmisveljistä. Ja tällä tavalla Jumala osoittaa meille, että meidän tulisi myöskin olla ihmisiä. Ihmisiä toinen toisillemme ja ihmisiä siellä, missä me liikumme. Jos me haluamme voittaa sieluja Jeesukselle, meidän on turha kääntää sitä härkäpuolta sinne ihmisiin päin. Ne juoksevat kaikki karkuun, me emme koskaan tavoita heitä. Ei niin ikään leijonan kasvoilla, ja kotkakin on aika pelottava. Mutta ihmiskasvoilla me pääsemme lähelle toista ihmistä ja me voimme välittää tämän Jumalan evankeliumin heille. Tällaiset kasvot olivat näillä olennoilla. Sitten niillä oli 4 eri puolillansa ihmiskädet. Ja ne opettavat meille sen, että Jumala tahtoo, että meidän tekomme olisivat hyviä tekoja. Ihmiskäsillä voidaan tehdä hyvää ja niillä voidaan tehdä pahaa, mutta Jumala tahtoo, että me olisimme sellainen kansa, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Ja olen oikein ajatellut viime aikoina, että me olemme jotenkin niin laitostuneet, me uskovaisetkin, että me oikeastaan toimimme kaiken toimintammekin seurakuntamme kautta, ja sitten meistä on hävinnyt se semmoinen inhimillinen laupeus ja auttamisen halu. Ja tämä, että kun me näemme ihmisiä puutteessa ja hädässä ja ahdistuksessa, niin tuntuu siltä, niin kuin meillä ei olisi käsiä ollenkaan. Jumala antakoon armoa, että meillä olisi käsiä vieläpä enemmän kuin meillä normaalisti on, niin että jokaisella puolella olisi yksi ihmiskäsi, joka olisi valmis auttamaan silloin, kun apua tarvitaan. Sitten näillä oli siivet. Ja nämä siivet olivat sellaiset, että 2 siivellä ne lensivät ja sitten kahdella siivellä ne peittivät ruumistansa. Kun me nyt ajattelemme uskovina itseämme, niin me tiedämme sen, että ilman sitä, mitä Raamattu nimittää uskoksi, ilman sitä meidän on mahdoton koskaan lentää. Se on totta, mitä siinä eräässä maailmanlaulussa lauletaan, että siivetönnä en voi lentää. Ja pelastumaton ihminen joutuu tyytymään olemaan tämän maailman kansalainen ja ihminen. Mutta meillä Jumalan lapsilla, meillä on siivet, joilla me lennämme. Mutta sitten meillä on myöskin siivet, joilla me peitämme ruumistamme. Silloin kun minä olin pieni poika ja Jeesus minut pelasti, niin minä ajattelin joskus nuoruusvuosinani siinä, että kyllä nyt Jumala teki tosi hienon kaappauksen minun kohdallani, kun sai pelastaa jo silloin ennen kuin synti oli minua turmellut. Että nyt minä vältyn kokonaan siltä turmelukselta, mikä maailmassa himojen tähden vallitsee. Mutta sitten kun tässä on pitemmälle uskontietä kulkenut ja kilvoitellut, niin täytyy sanoa, että ne harhakuvat ovat häipyneet minunkin mielestäni. Minä olen havainnut, että samaan aikaan kun Jumala on aikaansaanut hengellistä kasvua tässä minun uudessa luomuksessani, niin samaan aikaan minun lihani on turmeltunut minun ruumiissani. Se on ihan samanlaista lihaa kuin jos se olisi tuolta maailmasta suoraan otettu. Ei se uskovaisen liha ole yhtään sen parempaa lihaa. Ja silloin kun me huomaamme tämän, Ja se tulee oikein selvästi meille esille, niin meidät saattaa vallata sellainen pakokauhu suorastaan ja sellainen hätä, että voiko se olla totta, että minä, joka olen ollut kauan uskossa, vuosikymmenet, ja joka olen tehnyt Jumalan valtakunnan työtä, voinko minä olla näin turmeltunut? Ja sielun vihollinen sanoo, että kyllä sinä voit, ja se on todistus siitä, että sinne taida olla oikein Jumalan lapsikaan, että sinä olet vain teeskennellyt ja kuvitellut olevasi jotakin. Mutta sitten Jumalan henki tulee avuksi ja Jumalan sana, ja sieltä nousee näkyviin tämä ihmeellinen lunastus, joka pystyy antamaan meille sen armon, että me voimme tässä turmeluksen ruumiissakin palvella Jumalaa ehyellä sydämellä ja vaeltaa hänen tahtonsa mukaan ja tehdä jumalallisia tekoja ja elää elämämme Jumalalle ihan sillä tavalla, niin kuin meillä ei tätä ruumista itse asiassa olisikaan. Elikkä meidän uskomme pystyy siivillään peittämään tämä meidän turmeluksemme. Ja vaikka se onkin sieltä siipien alta niin surkeaa, niin siitä huolimatta sen ei tarvitse näkyä ulospäin, eikä sen tarvitse olla meidän ilmiasumme, vaan me voimme kulkea ihmeellisinä tämän maailman ajan keskellä. Maailman ihmeteltävinä ja joskus itsemmekin. Jumala antaa meille uskon, niin että me voimme uskon vanhurskauden käsittäneinä elää otollisina kaiken tämän huonouden ja heikkouden ja raadollisuuden keskellä. Ja odottaa ja luottaa ja uskoa siihen, että kun tämä matkamme päättyy, niin sama usko vie meidät myöskin näkemään kaiken sen, mihin me olemme täällä matkan varrella uskoneet. Sitten näillä oli nämä vasikan sorkat, sellaiset jalkaterät kuin vasikan sorkat. Minä en ole nähnyt ketään sellaista uskovaista, jolla olisi ihan näin ilmeisesti ne, mutta hengellisesti minä olen nähnyt tätä. Nimittäin kun me luemme vanhaa testamenttia sieltä Mooseksen kirjoista, niin siellä Jumala luettelee, mitkä ovat puhtaita eläimiä ja mitkä ovat saastaisia. Kaikki käpäläeläimet olivat saastaisia, niitä ei saanut syödä. Puhtaissa eläimissä niissä oli kaksi tuntomerkkiä. Ne olivat sellaisia, joilla oli kokonaan halkinaiset sorkat, ja sitten niiden piti märehtiä. Elikkä märehtijät, nautaeläimet, lampaat, nämä olivat puhtaita eläimiä, ihmisen ravinnoksi ja ruuaksi tarkoitettuja. Ja nyt se on sillä tavalla, että kun me uskovaisina ajattelemme, mitä se meille merkitsee ja mitä se meille kuvaa, niin meissä uskovaisissa pitäisi esiintyä nämä kaksi ominaisuutta myöskin. Hevosen jäljet on suhteellisen helppo erottaa lehmän jäljistä. Juuri sen tähden, että hevonen polkaisee yhden jäljen, mutta lehmän jäljessä siinä on se halkinaisen sorkan jälki näkyvissä. Kun minä olin pieni poika, sellainen 4 vuoden ikäinen, niin asuimme ukkini ja mummoni kanssa siellä korpimökissä Salolla. Ja ukillani oli ennen uskoon tuloa, se oli ennen kuin Jeesus oli tullut meidän kotiimme asumaan, oli sellainen tapa, jota näin jälkeenpäin on vaikea sanoa, kun ne köyhyyden olosuhteet tajuaa, oliko se huono tapa tai hyvä tapa, että hän silloin tällöin ampui hirven sieltä metsästä. Ja kävi sillä tavalla, että kerrankin hän oli sitten ollut Kajaanin kaupungin hirviporukan mukana, hän oli yleensä siellä oppaana metsässä. Hän oli sitten kerran sanonut sille pankinjohtajalle, että hommaa nyt hänellekin lupaa, että kyllähän hänkin osaa ampua hirveä. Ja sitten tämä pankinjohtaja oli mennyt puhumaan nimismiehen kanssa, niin nimismies oli sanonut, että se mies ei tarvitse mitään lupaa, että sillä on aina yhden hirven ampumiseen lupa taskussa. Ja kävi niin, että he olivat olleet lakkareissulla, ja ukillani oli aina se pyssy mukana siellä katkaistu haulikko, ja hän sitten oli ampunut hirven. Ja yötä myöten ne olivat sitten kantaa ketkutelleet ne lihat sinne aittaa, ja seuraavana päivänä oli sellaista ylimääräistä liikennettä siinä pihapiirissä. Ja minä sitten pienenä poikana menin sinne, ja minä olin niin pieni, että se aitan kynnys oli minulle suunnilleen näin korkea kuin tämä puhujapöytä nyt minulle. Ja kun minä sitten kurkistin siitä ovelta, niin siellä oli suuri nahka lattialla ja siellä oli lihoja kasassa sen päällä. Ja sitten ihan oven vieressä oli valtavan suuret sorkat. Ja minä sanoin, että no onpas isot lehmän sorkat. Kyllä minä heti tunsin, että lehmäeläimen sorkat nämä on. Niin silloin mummo rupesi selittämään minulle, että ei kun ukki ampui sellaisen linnun tuosta viirikuusesta tässä muutamana päivänä. Jälkeenpäin minä ajattelin sitäkin valetta, että miten lyhyet jäljet sillä olisi ollut. Jos sinne Salomökkiin olisi joku vieras tullut, niin totta kai minä pikkupoika olisi ensimmäisenä mennyt kertomaan sitä, että ukki ampui tuosta viirikuusesta sellaisen linnun, jolla oli kuin lehmän sorkat. Ja kaikkihan tietävät, mikä lintu se sellainen on. Niistä sorkista pystyy tunnistamaan. Ja ihan samalla tavalla voidaan sanoa näin, että Jumalan lapsen pystyy tunnistamaan hänen vaelluksesta ja hänen jäljistänsä. Hedelmistään te puun tunnette, sanoi Jeesus. Ja tämä panee meidät vakavalle paikalle Jumalan lapsina. Minkälaiset jäljet meillä on? Onko meidän elämämme ratki rehellistä? Onko se halkinaista ihan pohjaan saakka? Onko se sellaista, että me haluamme Jumalan edessä ja ihmisten edessä vaeltaa avonaisesti ja sillä tavalla, että meidän tekomme saa tuomita kuka tahansa? Se on sellainen asia, jonka Jumala on tarkoittanut meidän uskovien elämään. Sitten se märehtiminen, silläkin on oma merkityksensä. Jumala tahtoo, että me emme ole sellaisia kuulijoita, joiden yhteen korvaan tulee Jumalan sana ja toisesta menee saman tien viuhuen ulos, vaan että se jää meihin ja että me märehdimme sitä ja että se sulautuu uskossa meihin, jotka sen kuulevat. Nimittäin näillä lehmällä esimerkiksi sillä on valtava hyvä ja tehokas ruuan sulatus, ja sellainen se pitäisi meillä uskovaisillakin olla hengellisesti. Mutta sitten mitä tekemistä sillä oli, että näillä oli vielä pyörä siinä edessään? Sen vielä ymmärtää, jos olisi jalat tällaiset erikoiset ja vaikka olisi 4 kättäkin vielä ja siivet, mutta sitten vielä pyörä siinä edessä. Se tuntuu hyvin omituiselta. Ja sitten se pyörä oli vielä niin paljon erikoinen, että siinä oli silmiä siinä pyörän kehässä ihan ylt ympäri. Ja sanotaan, että se kehä oli hyvin korkea ja peljättävä. Ja niin kauan kuin se olento kulki siinä maassa, niin kauan se pyörä kulki maassa. Kun se olento kohosi, niin sitten se pyöräkin nousi maasta. Raamattu puhuu meille muutamassa kohdassa sellaisesta asiasta kuin elämän pyörästä. Siellä sanotaan Jaakobin kirjassa, että kieli on sellainen tuli, joka sytyttää tuleen elämän pyörän. Ja Saarnaajan kirjassa todetaan myöskin tämä pyörämuoto meidän elämästämme, kun sanotaan, että siinä vaiheessa, kun meidän elämämme päättyy, niin ammennuspyörä särkyneenä putoaa kaivoon. Minä olen ajatellut, että tämä pyörä, elämän pyörä, tämä kuvaa sitä meidän vaellustamme, sitä yhtä ainoaa kiertoa, jonka meidän elämämme pyörä ennättää tehdä tässä maailman ajassa. Se pyörä, jos me ajattelemme, että meillä on ikää 50, 60, 70, jopa 80 elämämme, niin Jumala tahtoo, että meidän pyörämme olisi sillä tavalla maassa kiinni, että sen jälki näkyisi Jumalan tahdon mukaisena. Se, että niitä renkaita oli 4 kappaletta, johtui siitä, että niitä oli 4 olentoa. Kyllä se ihan oikein oli. Mutta niiden vaellus, niiden kulku, niiden kurssi oli se, että ne kulkiessaan eivät kääntyneet. Jumala on luonut ihmisen tien suoraksi, Raamatussa sanotaan. Mutta ihmiset itse tahtovat etsiä monia mutkia. Nyt Jumala tahtoo, että se olento, joka kuvaa meitä uskovaisia, niin että se kulki suoraan, eikä kulkiessansa kääntynyt. Ja sitten tässä on vielä sekin seikka, että täällä sanotaan, että minne henki vaati kulkemaan, niin sinne ne kulkivat. Ja Raamattu sanoo, että kaikki, joita Jumalan henki kuljettaa, ne ovat Jumalan lapsia. Jumala tahtoo, että me kulkisimme sinne, minne hänen henkensä meitä kuljettaa. Ja niin kauan kuin täällä maan päällä olemme, niin kauan meidän elämästämme jää tähän maailmaan jonkunlainen jälki. Joku on sanonut näin, että sillä ei ole merkitystä, onko meidän elämämme pitkä tai lyhyt, vaan sillä, että se jättää pysyvän jäljen. Me tiedämme, että se jälki, joka meidän elämästämme jää, niin kaikilta niiltä elämän alueilta, jotka kuuluvat tähän aikaan ja ovat tämän maailman ajan asioihin liittyviä, niin ne häviävät suhteellisen pian. Kun ajattelemme, kuinka lyhytaikainen ihminen on, niin vaikka me olemme niin tärkeitä tänä päivänä, niin jos meiltä kysytään itse kultakin, että mikä oli iso isän nimi, niin minä luulen, että meissä on monta sellaista, jotka eivät tiedä, mikä oli meidän ukkimme isän nimi. Ja jos seuraavaa sukupolvea kysytään, niin vielä vähemmän. Ja jos me kyselemme sitä, että mikä oli heidän elämän tehtävänsä, minkälaisen jäljen he jättivät, niin monelta meistä se on unohtunut. Me emme tiedä sitä, koska se on jäänyt olemattomaksi. Mutta jos me voimme Jumalan johdatuksessa, Jumalan hengen mukaan elämämme elää ja kulkea ja vaeltaa, niin se jälki on sellainen, että siihen liittyy tämä iankaikkisuus, ulottuvuus. Ja silloin se jälki ei häivy missään vaiheessa, vaan se jälki tulee jäämään. Ja tänä päivänä me näemme sitä jälkeä monen hurskaan ihmisen kohdalla, jotka ovat aikoja menneet pois tästä elämästä. Mutta se jälki on jäänyt heidän jälkeläistensä elämään. Se on kuin perintönä heidän suvussaan hurskaiden esivanhempien elämä ja rukoukset. Jumala antakoon sen armon, että meidän elämässämme olisi tällainen jälki maailmassa. Nimittäin tulee sekin päivä, jolloin siihen jälkeen tulee päätepiste, jolloin meidän elämämme pyörä kohotetaan tästä maasta, ja sen jälkeen siihen ei enää tule yhtään jälkeä. Antakoon Herra meille sen armon, että me käsittäisimme, kuinka vakava tämä meidän elämämme ainutkertainen pyörähdys on tässä maailman ajassa. Ja sitä varten, koska se on niin vakavaa, minä uskon, että sitä varten siinä oli niitä silmiä niin valtavan paljon. Minä muistan, kun meitä oli 9 lasta kaiken kaikkiaan kotona. Tosin nuorin on syntynyt sen jälkeen, kun minä olen jo ollut naimisissa ja minun vanhin poikani on vanhempi kuin nuorin veljeni. Niin äiti joskus tuskaili, kun pienissä huusholleissa asuttiin ja sitten oli paljon samankokoisia, sellaista ihan nousevaa polvea, niin hän tuskaili, että kun pitäisi olla silmät selässäkin. Kun pahimoille olivat pieniä ja huimia, ja kun selkänsä käänsi, niin silloin tapahtui jotakin erikoista. Kerrankin muistan, meillä oli rukoushetki kotona. ne olivat sellaisia hetkiä, jolloin ihan noin spontaanisti isä ja äiti kokosivat meidät lapset ja sanoivat, että rukoillaan nyt. Ja sitten rukoiltiin. Ja se ei ollut mikään sellainen iltarukous, joka olisi 5 minuutissa ollut ohi. Se kesti kauan ja se jätti minun sieluni sellaisen jäljen. Isäni ja äitini viipyivät Herran edessä siksi, kunnes se kohtasivat Jumalan. Me lapset emme jaksaneet aina rukoilla niin kauan. Ja kerrankin oli sillä tavalla, että kun äiti nousi sitten rukouksesta suuren siunauksen saaneena ja ylisteli Herraa siinä, niin kun hän käänsi selkänsä, niin nuorempi veljeni oli kiivennyt hellalle. Ja siihen aikaan oli ne puuhellat, se oli kylmä hella. Hän oli siitä nostellut ringin toisensa jälkeen pois. Ja te voitte kuvitella, minkä näköinen poika oli, kun oli sitten siinä välillä naamaansakin pyyhiskellyt. Ja äiti sitten välillä siinä ihmetteli, että mikä hän Herra senkin teetti. Mutta joka tapauksessa niitä silmiä, niitä pitäisi olla. Mutta loppujen lopuksi nämä tällaiset asiat, jotka tapahtuvat meidän ympärillämme, niin ne ovat kuitenkin suhteellisen viattomia. Kaikkein eniten niitä silmiä tarvittaisiin nimenomaan siinä, kuinka ja miten me vaelluksessamme jalkamme asetamme ja mihin. Millä tavalla me vaellamme tämän elämämme tien? Se on se suuri kysymys. Ja siihen ei ole oikeastaan mitään muuta ratkaisua ja mitään muuta se tuollaista vastausta kuin se, että me kuljemme sinne, minne henki vaatii kulkemaan. Annamme Jumalan hengen johtaa meidän elämäämme ja silloin sitä jäljestä tulee sellainen kuin sen pitää olla ja niin pitkä kuin se on tarkoitettu. Mutta sitten jos me esitämme tällaisen kysymyksen, näissä on tietysti muitakin seikkoja, mutta en halua keskittyä ajan voittamiseksi useampaan. Jos me esitämme kysymyksen, mikä tarkoitus näillä olennoilla kaiken kaikkiaan oli, niin sekin käy ilmi tästä luvusta. Nimittäin luvun loppupuolella ei puhuta enää mitään näistä olennoista. Miksi? Siksi, että kun profeetta Hesekiel siellä Kebarjoen varrella, kun tämä näky alkoi, hän kiinnitti katseensa näihin 4 ihmeelliseen olentoon. Ne paloivat tulta, niistä tuli liekehtiä, ja minä uskon, että Jumala tahtoo, että me olisimme tällaisia palavia uskovaisia oikeassa mielessä. Ja että meihin voisi kiinnittyä katse, mutta se ei saa pysähtyä siihen, että ihmiset vain meitä katselevat. Ja muistatte, kun siellä apostolien teoissa kerrotaan, siellä Pietari ja Johannes olivat sairaan miehen parantaneet kauniin portin pielessä, ihmiset kerääntyivät ympärille, niin Pietari kysyi, että mitä te meitä katselette? Uskovainen ihminen, niin erikoinen kuin hän voi ollakin, hän on tässä maailmassa vain katseen vangitsija, jonka tarkoituksena on johtaa ihmisten katse johonkin muuhun. Ja niinpä kun tässä Hesekiel katseli tätä joukkoa, näitä 4 olentoa, niin hänen katseensa kohosi sitten pikkuisen ylöspäin. Ja hän näki taivaan vahvuuden näiden olentojen yläpuolella. Ja sitten hänen silmänsä kiinnittyi siellä taivaan vahvuuden yläpuolella. Sieltä kuului ensiksikin ääni. Ja kun hän kääntyi katsomaan, niin hän näki siellä valtaistuimen muotoisen, ja sillä valtaistuimen muotoisella sillä istui ihmisen muotoinen. Ihmeellinen olento, josta olen täällä puhunut jo aikaisemmin, kun olen puhunut tästä Raamatun Jumalasta. Ja sitten sanotaan, että kun hän katseli sitä, niin hän lankesi kasvoillensa, hän tajusi tulleensa kasvokkaan Jumalan kanssa. Ja sitten hän kuuli äänen, kun joku puhui. Ja se joku oli Jumala itse. Jumala tahtoo, että meidän uskovaisten elämä ei olisi sellaista, että me pelkästään tällä ihmistasolla kiinnitämme ihmisten huomion, että me puhumme ihmisille, että me yritämme heitä käännyttää, vaan Jumala tahtoo, että uskovaisen ihmisen elämä olisi sellainen, että ihmiset kyllä kiinnittävät huomionsa meihin ja he havaitsevat, että näissä täytyy olla jotakin erikoista, jotakin sellaista, joka ei ole tästä maailmasta kotoisin.
Mutta sen jälkeen, jos he jäävät kiinni meihin, niin me olemme tehneet suunnattoman kardinaalivirheen tässä hengellisessä työssä. Jumala tahtoo, että me johdatamme ihmiset Jumalan valtaistuimen eteen ja he saavat nähdä Jumalan suuruuden, Jumalan kirkkauden, saavat kohdata hänen pyhyytensä ja he vaipuvat polvillensa hänen kasvojensa eteen ja he kuulevat Jumalan puhuvan. Se on se Jumalan päämäärä ja tahto ja tarkoitus. Nimittäin sillä, mitä me puhumme uskovaisinakin, sillä on oma merkityksensä, mutta se ei kuitenkaan ole kaikki. Kun hengellisessä kokouksessa, esimerkiksi tällaisessa tilaisuudessa, missä saarnataan Jumalan sanaa, kun siellä istuu ihminen, niin ainakin minä koen hyvin usein näin, että minä kuulen kyllä jokaisen sanan ja minua kiinnostaa yleensä jokaisen puhujan puheen. Mutta välillä minä koen sen, että samaan aikaan kun puhuja on vielä äänessä, minun sisäinen korvani avautuu kuulemaan Jumalan puheen siinä. Ihan niin kuin Elihu, kun hän puhui Jobille ja toi näitä uusia näkökulmia, joita Job oli ollut sokea näkemään aikaisemmin. Niin kuin hän oli puheensa pitänyt, niin samaan aikaan jatkui toinen puhe. Se tuli Jumalan valtaistuimilta suoraan Jobille. Ja voi kuinka minä toivoisinkaan, että meidän elämämme voisi olla tällaista, että me emme kerää ihmisiä ympärillemme, itseämme kuuntelemaan ja itseämme ihailemaan ja itseämme katselemaan ja meidän vaellustamme tutkimaan, vaan että me saisimme olla tällaisia olentojen kaltaisia ihmeellisyyksiä ja kummallisuuksiakin tässä maailmassa, että ne kiinnittävät ihmisten ensimmäisen huomion, mutta että ne sitten pystyvät irroittamaan myöskin huomion itsestään ja sen jälkeen ihminen asettuu Jumalan kasvojen eteen, hänen valtaistuimensa eteen, hänen pyhyytensä vaikutuspiiriin ja saa kokea, että nyt minä olen kasvokkain kaikkivaltiaan Jumalan kanssa ja hänen korvansa avautuu kuulemaan Jumalan puheen. Tämä on Jumalan tahto ja Jumalan tarkoitus. Tätä varten meidät on tässä maailmassa kutsuttu elämään uskovaisina. Jumala antakoon sen armon, että me olisimme todella niitä, joiksi meitä kutsutaan. Erässä vanhassa virressä lauletaan, kun kristityn on nimi mulla, tee minut siksi todella. Minä muistan, kun ukkini, joka oli tullut uskoon sen suuren herätyksen aikana silloin 50-luvun alussa, jolle minäkin pienenä poikana ratkaisuni tein Herran puoleen. Hänen kohdallaan sitten alkoi sellainen hengellinen takatalvi ja hyvinkin syvä alamäki. Hän siitä huolimatta puhui aina seuratilaisuuksissa ja kun sitten hän täytti 70, se oli 70 vuotta muistaakseni, niin hänen syntymäpäivilleen tuli kirkkoherra ja sitten tuli myöskin sieltä seurakunnasta, luterilaisesta seurakunnasta niitä uskon ystäviä. Ja kun he tulivat pihalle siinä, niin minä ymmärsin sen, kun he alkoivat laulaa, minä ymmärsin sen, miksi he olivat valinneet sen laulun. Ukkini elämässä ei nimittäin kaikki ollut kohdallaan niin kuin olisi pitänyt olla. Siellä oli viinaa ja tupakkaa ja muuta sellaista. Ja kuitenkin hänen suussaan oli Jeesuksen nimi. Ja hän halusi puhua uskon asioista. He virittivät siellä pihalla tullessaan tämän virren, kun kristityn on nimi mulla, tee minut siksi todella. Ja kun me Jumalan lapsina omaa elämäämme ajattelemme, niin ainakin minun sydämessäni on syvä kaipaus. Me lauloimme tuossa alkukokouksessa laulua, kristitty olen ja tahdon olla, kunnes ei vaihtele päiväkuu. Eli koko elämämme ajan me haluamme olla kristittyjä, Kristus-ihmisiä tässä maailman ajassa, sellaisia, joissa näkyy Kristus, Kristuksen kasvot tälle maailmalle. Mutta joskus meidän elämästämme tulee tällainen arkipäiväinen ja sitä häviää se hohde ja se kirkkaus. Jumala haluaa uudistaa meidän kutsumuksemme, meidän näkymme omasta asemastamme ja Jumala haluaa myöskin antaa meille uuden kutsumuksen voittaa sieluja maailmasta. Elää elämämme niin, että meidän ympärillämme olevat ihmiset näkevät Jumalan ja tulevat vedetyiksi hänen yhteyteensä. Herra, kiitos siitä, että sinä tahdot antaa armon, niin että me sinun lapsinasi tässä pahassa maailman ajassa voisimme korkean kutsumuksemme mukaisesti elää. Herra, kiitos siitä, että sinä et ole kutsunut meitä elämään itsellemme mieliksi ja tyydyttämään omia halujamme, mielihalujamme, vaan sinä olet kutsunut meitä elämään elämämme sinulle ja elämään elämämme kanssa ihmisille. Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut meille ihmeellisen aseman. Me joskus ihmettelemme, me tavalliset ihmiset, kuinka meidät on tällainen armo kohdannut. Mutta Herra, me emme halua oman epäuskomme ja ymmärtämättömyydenkään antaa meidän kutsumustamme ja suuntaamme muuttaa, vaan me pyydämme sitä armoa, että me voisimme elää todeksi omalla kohdallamme sinun suuren kutsumuksesi. Voisimme antaa sinun henkesi johtaa ja ohjata meitä juuri sillä tavalla, kuin sinä olet tarkoittanut. Herra, kiitos siitä, että sinä teet meistä sielujen voittajia. Sinä teet meistä niitä, jotka pystyvät kiinnittämään ihmisten huomion sinuun ja näihin taivaallisiin. Ja Herra, kiitos siitä, että annat sitä armoa itse kullekin meille. Anna armo, että meidän elämämme jälki tässä maailmassa olisi suora ja sellainen niin kuin sinun lastesi elämän jäljen pitäisi olla. Niin että meidän vaelluksemme ja meidän elämän asenteemme olisi ratkirehellinen, täysin halkinainen. Herra, anna armo, että me voisimme todella nämä omat siipemme, uskon siipemme kohottaa, niin että me voisimme rauhassa toinen toistemme uskon siipeä koskettaa ja toinen toistamme virvoittaa ja rohkaista ja vahvistaa, ottaa siipemme kuin kotkat, juosta, eikä meidän tarvitsisi nääntyä ja vaeltaa, eikä tarvitsisi väsyä. Mutta Herra, myöskin anna armoa, että me voisimme uskon vanhurskauden siivillä peittää oman huonoutemme ja kurjuutemme ja kelvottomuutemme ja vajavaisuutemme, Jeesus, sinun armossasi. Herra, ihmeellinen on sinun suunnitelmasi, ihmeellinen on sinun pyhyytesi, ihmeellinen on sinun valtasuuruutesi. Me ylistämme ja kiitämme ja kunnioitamme sinua, sinua, joka olet valtaistuimella istuva tänäkin päivänä. Hallelujaa, hallelujaa. Kiitos ja ylistys ja kunnia sinun suurelle ja voimalliselle nimellesi, nyt ja aina ja iankaikkisesti. Amen.